Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
Dengang jeg var en ung kriminalreporter på Ekstrabladet, der sad vi dagligt to gange om dagen og ringede rundt til en lang stribe politikredse. Nu, jeg sad så på Rådhuspladsen i København, så når vi var der om natten på vagt, så sad man der lige mellem kl. 23 om midnat og ringede rundt til alle politikredse på Sjælland hver aften. Så jeg kunne jo telefonnummerne på Kalundborg Politi, Bordenborg Politi, Hillerød, Helsingør, dem alle sammen. Og så ringede man rundt og spurgte man efter vagthaven og spurgte, om der var sket noget, som man skulle have med til avisen i morgen. Det var dengang, der kun var aviser, der var ikke sådan noget med netaviser endnu. Og meget ofte så var meldingen jo, nej, vi har ikke noget til jer. Og der kan jeg huske, jeg ofte så svarede, når de sagde det, så sagde de, jamen det er jeg jo så som borger sådan set ret godt tilfreds med, fordi det betyder at der ikke er sket noget alvorligt, men selvfølgelig som journalist, så har man jo brug for et eller andet, man kan skrive om. Og man kan sige, en uge som denne her, der lige er gået, altså der er der jo alt muligt og umuligt at skrive om. Der sker jo desværre rigtig mange stygge ting, og det politiske ting, alt muligt rundt omkring ude i landet. For en uge siden blev en kvinde og hendes to døtre fundet dræbt, skjult, så vidt jeg forstår, i en kummefryser i deres lejlighed i Aabenraa. Vi ved ikke ret meget om sagen, vel, Dan Bjerregaard?
Ikke andet end den formodede gerningsmand skulle være stukket af til måske Tyrkiet eller Syrien, og ja, er nu efterlyst.
Ja, så man mener, at gerningsmanden, at der er i hvert fald mistanke om, at gerningsmanden er kvindens mand, døtrenes far. Hæstlig historie, som jeg, sådan som jeg forstår det på politiet, betragter man som en familietragedie. Og der er så afsagt en fængslingskendelse, ikke? En absentia på den her mand.
Jo, han er fængslet en absentia, og det er jo normalt det, vi kender fra, når folk ikke selv kan møde i retten, hvis de for eksempel er indlagt på psykiatrisk skadestue, eller på almindelig skadestue.
Eller de
er
væk.
Eller er væk, ja, men der kan man sige, det er jo, virker jo så lidt mærkeligt, hvorfor, hvis vi ikke har ham i varetægt, hvorfor skal han så fængsles i absentia? Og det er simpelthen, fordi det er sådan et krav, der er for, at man kan blive efterlyst via Interpol, så skal der foreligge sådan en dom. Så det er sådan lidt rent teknisk, at han nu er blevet det.
Ja. Grim sag. Så er der jo desværre stadigvæk skyderier rundt omkring i landet i den forgangne uge. Flere skyderier i København. Så er der politiske diskussioner. Der er en politiskole, som var et helt centralt element i det forlig, der blev indgået om politiets fireårige aftale for et år siden, at der skulle laves en ny politiskole. Den skal ligge et sted i provinsen. Man skal uddanne flere politielever. Den kan man nu ikke forbygge alligevel. Det trækker ud. Det er politiforbundet jævnt hen utilfredse med. Hvornår det så, vi får nye betjente, hvor de skal uddannes, og hvordan det foregår, det er alt sammen en lille smule uklart. Der er historier om seksuelle overgreb på asylcentre, noget der handler om voksne og børn, noget der handler om børn og børn imellem. Også rædselsfulde sager, som også er forholdsvis uopløst indtil videre. Så en lang historie for dybt set at sige, der er rigtig meget at tale om, og når vi sidder her en gang om ugen, så må vi jo vælge, hvad vi fokuserer på. En af de ting, som vi naturligvis fokuserer på her, det er den store undersøgelseskommission, der i torsdags begyndte at afhøre folk om, hvad der skete i Københavns Politi og i adskillige myndigheder rundt om Københavns Politi i forbindelse med hele tre statsbesøg fra Kina. Det vi indtil videre har hørt mest om, er det besøg, der foregik i 2012, hvor den kinesiske præsident var i København, og der øjensynligt var nogle politifolk, som af en eller anden grund havde fået ordre om, at præsidenten skulle skærmes fra synet af demonstranter med tibetanske flag og andre manifestationer. De afhøringer, den sag har vi beskæftiget os indgående med tidligere. Nu er afhørende gået i gang, nu får vi et indblik. Jeg sidder med ved undersøgelseskommissionen i Søborg uden for København, og det kommer vi til at tale meget mere om senere. Jeg glæder mig meget til at tale med dig om det, Dan Bjerregaard, for du kender jo det der politi på en helt anden måde end os andre. Men allerførst, så skal vi tale om endnu en bandekonflikt, eller er det? Dan, det kan du mere om lige om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. Og Dan Bjerregaard, som jeg sagde lige før, du kan historien om, hvornår noget er en bandekonflikt, og hvornår det ikke er. Hvad er det for noget?
Ja, det er i hvert fald en sag, der har været i retten her i den her uge, der blev afsagt dom i onsdags. Og hvis vi skal tage den helt fra begyndelsen, så er det en sag, som de fleste nok kan huske tilbage fra marts 2015, hvor der var et skyderi ude i storcenteret Fields i København. Og det var altså to grupperinger, der røg tollerne på hinanden derude. Historien starter egentlig ved, at den ene af de her grupperinger, de stammer begge to fra Herlev-området lidt ude for København. Og den ene af de her grupperinger er altså ude i Fields for at spise noget morgenmad. Og på et tidspunkt er der altså en af de her fra den rivaliserende gruppe, der finder ud af, at nu er modstanderne altså ude i Fields og spise morgenmad.
Er det, nu ser du grupperinger og rivaliserende grupper. Og sådan, altså er det bander, eller hvad er tale om?
Nej, det er det ikke. Altså det er ikke bander i den forstand, som vi ofte hører. Altså de her, der enten har rygmærker eller går under et bestemt navn. Det er sådan lidt det, som man hørte ofte tidligere med, at det er en gruppe mennesker fra et eller andet område, der holder sammen og går sammen i en gruppe begår en masse kriminalitet, personfarlig kriminalitet, men altså ikke som hænger sammen i en eller anden gruppe, der har et specifikt navn.
Det er
navn.
Sådan en formaliseret gruppe, Nedim. Det var vel dybest set sådan, dit liv så ud, da du var teenager, ikke?
Ja, der blev vi jo kaldt bander, så jeg sad der med et spørgsmålstegn i hovedet. Ja, hvad bliver de så kaldt?
Ja, men altså man kan sige, de har jo en struktur, som kunne minde lidt om en bande, men det er altså ikke nogen, vi kan kalde dem et navn og sige, de hedder et eller andet, hvad man nu lige finder på, eller har nogle rygmærker. Så på den måde kan vi ikke sætte et markat på dem.
Ja, men jeg tænker bare, dengang der sagde man jo, vi var Ballerup-drengene, så må det vel være Herlev-drenge.
Ja, og de fik, hvis vi lige skal gøre historien færdig, så sker der det her skyderi ude i Fields. Den rivaliserende gruppe ankommer ud til Fields. De har taget et våben med, og de har taget nogle knive med. Det de så, det ved jeg ikke, om de har regnet med, men den gruppe, der er ude at spise morgenmad, de har simpelthen taget våben med til den her morgenmadsbuffet. Så der er sådan et Wild West-skyderi ude i Fields, som også var meget omtalt i medierne på det tidspunkt.
Jeg kan godt huske det, for det var jo ganske kort tid efter det der hæslige døgn, hvor Omar el-Hussein skød og dræbte mennesker både på Østerbro i København og ved synagogen, den store sag, vi har beskæftiget så meget med. Og man lige først så troede man, at der var noget lignende i gang, for det var jo en måneds tid efter, eller mindre, ikke?
Jo, det var, jeg tror det var i marts måned, så det har været cirka en måned efter.
Men jeg skal lige forstå rigtigt, altså der er en gruppe, som er taget ud for at spise morgenmad i Fields, og de er så bevæbnet til hvad morgenmadsbuffet.
Ja.
Og så er der nogle andre, der hører, at det her morgenmadshold er derude.
Ja, der er en fra den rivaliserende gruppering, der åbenbart, og det ved jeg ikke, hvordan det fungerer, men han er muligvis derude ved et tilfælde, men han ringer i hvert fald til kammeraterne og siger, prøv at høre, nu er de her drenge i Fields, så nu kan vi komme ud og få fat i dem. Og der pakker man så, jeg ved ikke, om man pakker en rygsæk eller hvad, det gør man jo nok ikke, men de tager nogle våben med derude, og så er det altså, det går løs derude. Der bliver skudt for begge grupperinger. Den gruppe, som vi jo så kan kalde morgenmadsgruppen, er der et... Der er to personer, der bliver ramt. Der er en, der bliver ramt og bliver ret hårdt kvæstet, og så er der en, der bliver ramt i armen.
Er det noget med, at det foregår nede i parkeringskælderen, og kuglerne flyver op og ned i betonen og sådan noget?
Ja, skyderiet er vist, så vidt jeg husker, at det foregår nede i parkeringskælderen. Og det, der så er lidt specielt ved den her sag, det er, at de fleste af dem blev anholdt med det samme. Der er nogle, man kan måske huske billederne med politiet, der løber rundt ude i Fields, og jeg tror, en bliver anholdt op på et tag. Så de blev ret hurtigt anholdt, de her gutter, og dem fra den gruppe, der kommer ud for at skyde, der er to personer i den gruppering, der får en dom på, jeg mener, det er 4-5 års fængsel for det her skyderi. Den gruppe, der så er derude, de skyder jo også tilbage, men der bliver man faktisk frifundet for forsøg på manddrab, fordi man siger, at det er simpelthen nødværge, at de er skudt tilbage, fordi de jo blev angrebet. Så selvom man altså har taget en pistol med ud og skyder tilbage, så vurderer man altså på det tidspunkt, at der er tale om nødværge.
Bliver de heller ikke dømt for at have våbnene?
Det gør de.
Ja,
de bliver dømt for ulovlig våbenbesiddelse, og det er så det, som man kan sige, det er her, hvor at den konflikt, der fandtes i forvejen, men det er her, hvor den sådan rigtig kom til offentlighedens kendskab. Efterfølgende sker der så det, at begge grupperinger ryger i fængsel for det her, på den ene side for det her med forsøg på manddrab, og på den anden side, så er der noget ulovlig våbenbesiddelse. Så der går ikke ret lang tid, så begynder nogle af de her personer jo at komme på fri fod og blive løsladt fra fængslerne igen.
Altså dem, der får de kortere domme.
Nemlig. Ja. Og det fører så til ja, det man kan sige, der er sådan et kapløb om at få fat i hinanden, og der er blandt andet er der nogle skyderier ude i Tingbjerg, som man mener kan relatere til det her. Der er et skyderi, hvor der bliver skudt mod en gruppe unge, der befinder sig derude. Det er fordi, den ene af de her grupperinger har noget tilknytning til nogen ude i Tingbjerg. Så det er derfor, det foregår derude.
Hvad er de for nogen? Dem her, altså, hvor gamle er de sådan rundt her?
Jamen, de er sådan i starten af 20'erne, de fleste af dem, som er i de her grupperinger.
Og har man nogen idé om, hvad det er, de er uvenner om, for nu at bruge et mildt udtryk?
Det er noget, man nok skal passe lidt på med at gøre sig klog på. Der er nogen, der snakker om noget med en ungdomsklub, der er blevet brændt ned, og nogen, der har forsøgt at køre hinanden ned ude i Herlev i tidernes morgen.
Så det kan være alt muligt, virkelig?
Det er interne uoverensstemmelser.
Og Nedim, det ved du også alt om. Det kan jo være hvad som helst, der får sådan en
altså, til. Jeg har jo set folk skyde efter hinanden på grund af en pige, så alt.
Ja. Det, der så sker, det er, at udover det her enskyderi, hvor der bliver skudt efter en gruppe unge mennesker ude i Tingbjerg, er der også på et tidspunkt, hvor der er en person, der tropper op derude og spørger efter en navngiven person fra den her morgenmadsgruppe og skyder op i luften og siger, at de skal have fat i de her personer. Så der er helt klart en eller anden konflikt mellem de her to persongrupper. Det ender så med, at faktisk den person, der laver det her opkald ude fra Fields, altså ringer og siger, at nu er den her modsatte gruppe herude.
Så det er den samme? Altså ham, som for lang tid siden stod ude i Fields og så fjenderne og tilkaldte sine kammerater, han ser dem igen?
Nej, han er inde i København, inde omkring Yorks Passage, og der er så to fra den modsatte gruppe.
Fra morgenmadsgruppen?
Fra morgenmadsgruppen, der ser den her person. De overfalder ham.
Yorks Passage, det er indre København lige ved strøget.
Ja, og i øvrigt et af de mest videoovervågede steder i København formentlig, det har jo så også indflydelse på den her sag. Men de overfalder denne her fyr og forsøger at holde ham fast, og den ene af dem stikker ham med en kniv. Jeg tror også, de forsøger at slå ham med en flaske, og der er i hvert fald noget slagsmål, hvor han bliver stukket med kniv. Og der bliver de her to personer bliver så anholdt netop, fordi det er blandt andet på baggrund af videoovervågning, det er ret let at finde frem til hvem det er. De kommer i retten for det her, og det var de i sidste retsdag, var i onsdags. Og det sjove ved sagen, det er, at der var egentlig ikke så stor uenighed om, hvorvidt det her var sket, fordi det var jo videoovervåget, det var på overvågning. Man kunne se de overfald, man kunne se de stak ham.
Man kunne se kniven simpelthen.
Jeg ved ikke, om man kan se mere, jeg har ikke set overvågning, men man har i hvert fald kunne se ret tydeligt, hvad det var, der foregik derude. Der, hvor stridspunktet var i hele den her sag, og det som altså, de faktiske forhold var man enige om, det har personerne også erkendt, at de har været ude til at stukke. Men det, som hele den her stridspunkt i retssagen det drejede sig om, det var, hvorvidt den her bandeparagraf, som vi kender, det er altså den her, hvor man kan få en højere straf, fordi man er bandemedlem, eller man er i en del af sådan en konfliktscenarie, om den kunne komme i brug.
Ja, det er den paragraf, der hedder 81a, som er i det kapitel, hvor man ligesom beskriver, hvordan man skal fastsætte straffe i straffeloven. Og så har man altså den her paragraf, som siger, at straffene for en lang række lovovertrædelser kan forhøjes ind til det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten enten er anvendt skydevåben, eller anvendt våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade eller brandstiftelse. Altså, og det gælder så voldsparagrafer og alle mulige andre. Hvis man har begået det, og det sker som led i en konflikt, så kan straffen fordobles. Kan man ikke godt forklare på den måde?
Det er sådan, der i meget grove træk. Så det var det, der var hele spørgsmålet. Skulle de her personer altså dømmes for denne her bandeparagraf?
Og altså skulle deres straf hæves på grund af,
at det var sådan en konflikt mellem to personer eller to grupperinger, der var havde været i sådan et længerevarende konfliktforløb. Og det var det, retten skulle tage stilling til. Og jeg tror, vi har forsvar for en af de to personer med på telefon nu. Berit Ernst, er du med os?
Ja, det er.
Kan du ikke først fortælle os, kom denne her bandeparagraf så i brug i forbindelse med domsafsigelsen?
Ja, man kan sige, at der var et par stidspunkter. En af stidspunkterne var blandt andet den her 81A-bestemmelse, som jo er lidt en ekstra tilføjelse til den normale strafskærpelsesbestemmelse. Og retten valgte at sige, at på baggrund af de beviser, de havde fået fremlagt foran sig, jamen så var de af den opfattelse, at det var omfattet af 81A, og at man ligesom skulle bruge strafskærpelsen.
Og hvad blev de dømt for? Skal jeg da lige spørge dig, Berit Ernst? Bliver de
ja, altså det,
grov man kan vold sige, eller var drabsforsøg, eller hvor er vi hen?
Man kan sige, at sagen den handlede om, hvorvidt der var blevet begået grov vold. Og jeg kan sige, at min klient, han erkendte fra starten af, at han havde begået den her vold. Så det var egentlig, hvad skal man sige, ikke så den relevante del. Det relevante, det var, om man skulle bruge den her bestemmelse, om der skulle ske udvisning, og hvad straffen i så fald så skulle være, fordi den her bestemmelse 81A jo var ændret tilbage i juli 2014.
Og jeg gætter på, at du ikke synes, den skulle i anvendt.
Ja, men det er fuldstændig korrekt gættet. Man kan sige, at det, der er sket, det var, at oprindeligt, der havde man jo en række episoder tilbage i 2008. En række skyderier, blandt andet i hovedstadsområdet. Og det førte til, at man ligesom synes, at de bestemmelser, man havde allerede i den paragraf, der hedder 81, om i hvilke situationer man kunne skærpe straffene, den synes man ikke helt var tilstrækkelig i den her sammenhæng. Så lavede man den her ekstra bestemmelse i 81A, som sagde, at hvis det var sådan, at der var tale om et gensidigt opgør, jamen så kunne man under nogle givne omstændigheder forhøje straffen med indtil det dobbelte.
Jeg fortsætter endelig.
Ja, den bestemmelse var så bare ikke særlig anvendelig, når man sad i straffesagerne, og var formentlig måske lavet af nogle mennesker, der ikke havde deres daglige gang i retten. Og derfor så fandt man ud af, at man var nødt til at ændre den her bestemmelse, for at man kunne ramme de tilfælde, man gerne ville. Og derfor så ændrede man bestemmelsen, som trådte i kraft fra 1. juli 2014.
Og det var jo blandt andet fordi, at altså, tidligere var det svært at bevise netop det her med, at det skulle være to grupperinger, der var i konflikt. Men, altså det var ikke nok med, at hvis vi ser på den ene side, var der en rocker og et bandemedlem. Hvis de havde været i tottet på den anden, så var det ikke nok. Altså man skulle ligesom have en defineret konflikt mellem de her to grupperinger. For
altså en gammeldags rockerkrig mellem to identificerbare klubber.
Ja.
Lige præcis. Man havde en situation, hvor man sagde, at der skal være tale om gensidighed, altså at det skal være foregået både fra den ene gruppe og fra den anden, og der skal være tale om definerede grupper. Det var så ikke helt så anvendeligt, og det var ret svært for politiet at føre de her beviser, og derfor har man så lavet en ændret version, der hedder, at det skal have baggrund i en konflikt mellem grupper.
Men nu sagde du før, at det var måske lavet af nogen, der ikke havde deres daglige gang i retterne, men det er måske også nogen, der ikke har deres daglige gang i bandemiljøet.
Ja, det kan man sige, men man kan sige, at spørgsmålet var, hvilke kriterier, der skulle til for at bringe den her bestemmelse i anvendelse. Der har man jo så slækket en del på gravene i den nye version af bestemmelsen, således at der alene skal være tale om en konflikt og måske mere løselige grupper, og at der kun skal være tale om en konflikt, der nødvendigvis går den ene vej. Således at man godt kan forestille sig, at der er, så at sige, en gruppe, udefinerbar gruppe måske, som har et eller andet had eller andet mod en anden gruppe, men ikke nødvendigvis, at der har været en reaktion tilbage fra den anden gruppe. Og det er noget en ændring, kan man sige, fra den oprindelige formulering.
Men sådan som den er formuleret nu, kunne man så forestille sig, at denne her 81A kunne bruges i for eksempel opgør mellem hooligangrupper?
I princippet ja, for man kan sige, at det bestemmelsen siger, det er, at når der taler om personfarlig kriminalitet, alle de bestemmelser, der står i det kapitel, eller alternativt en alvorlig brandstiftelsesforhold, jamen så vil den kunne bringes i anvendelse. Og når man så taler om, at det kun skal være mellem grupper af personer, og det skal være på baggrund af en konflikt, jamen så kan man sagtens forestille sig, at den vil kunne anvendes der.
Så bliver jeg lige nødt til at spørge, hvem er til bryllupper, der ser man tit, at broren svarer, gommen svarer, de kommer op og slås, alle de der to familier, de kommer op og slås. Det er også en konflikt mellem to grupper. Vil de så bruge den paragraf der også?
Jamen i princippet kan man forestille sig, at man bringer den i anvendelse. Det er også det, der måske, kan man sige, er min bekymring ved den her bestemmelse. Det er, at den så at sige ligger meget blidt op til anklageren, hvornår anklageren synes og gerne vil bruge den her bestemmelse. For man kan sige, nu talte I før om Fieldsagen, hvor jeg også selv var forsvarer for den gruppe, der blev frifundet. Og der i den situation havde man ikke påstået, at det skulle henføres til 81A. Så man kan sige, at det var jo også en konflikt, som man mente havde nogenlunde samme gruppesammensætning som den her episode.
Så man siger nærmest, at det, der skete i Field, det var ikke en konflikt, som kunne omfattes af 81A. Men når så, om man så må sige, den samme personkreds rager uklar med hinanden igen, så betragter man det som en konflikt, der er fortsat mellem to grupperinger.
Ja, det kan man sige, og det er så også blandt andet derfor, at retten jo når frem til, at den her sag skulle være omfattet af 1-4-sag.
Ja, du er jo forsvar for mange af de her personer i rock- og bandemiljøet. Hvad er sådan din personlige erfaring med det her? At den her strafforhøjelse, er det noget, der har nogen virkning på de her personer?
Altså man kan sige, generelt er jo den overbevisning, at alle skal straffes lige. Og man kan selvfølgelig sige, at der kan være strafskærpende momenter i en sag, og der kan være strafformildende momenter i en sag. Men jeg synes måske, at man i sin iver for gerne at vælge nogle situationer til livs, for det er jo klart, at mange føler sig utryg, hvis der sker skyderier på gaden, hvor man færdes osv. Jeg kan sagtens have en forståelse for, at man gerne vil de her situationer til livs. Men om nødvendigvis, at løsningen ligger i, at man laver regler, som særligt skal ramme nogle bestemte sager, og som kan få betydning for, at nogle mennesker straffes dobbelt så hårdt for nøjagtigt den samme type handling, end andre gør. Det er måske ikke efter min opfattelse vejen frem.
Men det har vel netop at gøre med sin rod i, at man har set nogle af de her konflikter mellem, nu sagde jeg gammeldags rockerkrig, men over årtierne desværre efterhånden, som bliver meget, meget grove. Mellem nogle grupper, som for det første kan synes fuldstændig ligeglade med, også med eget liv og helbred, men også med omgivelserne. Og man gerne vil sige, jamen det er slemt at skyde på andre mennesker, men det er endnu værre, hvis man gør det under de her omstændigheder. Altså noget, man siger, som er kriminelt med kriminelt på.
Jamen, og det kan jeg jo sagtens følge. Man kan bare sige, at i den her situation, efter min opfattelse, så burde man nok i større grad, end man har gjort med den her bestemmelse, inddrage nogle personer, som er specialister på lige præcis og gøre sig kloge på, hvad der skal til for at løse de her, frem for at man måske laver det, man populært sagt kan sige, lidt popularitetslovgivning, hvor man lynhurtigt, når der sker noget, det kan være enkeltstående sager, man gerne vil promovere sig på som politiker, eller det kan være en række af type sager, hvor man så lynhurtigt går ud og gerne vil lave en hurtig og effektiv, efter ens egen opfattelse, reaktion på og vil sende et signal til befolkningen om, at vi gør noget ved det, og vi gør det nu. Der kunne jeg måske godt ønske, som det var tidligere hen, at man gjorde lidt en indsats for at lave et stort forarbejde til at forstå, at det her er en smart måde at nå resultatet på.
Nej, det er, hvad siger du?
Overhovedet resultatet.
Jamen, jeg siger bare, at den signal, der bliver sendt fra Justitsministeriet med at give bandemedlemmer og skyderi og sådan noget en dobbelt straf, det synes jeg, der er et fantastisk redskab imod de her mennesker, og jeg tror også, de bliver rigtig bange, når de går ud af den der, inden de skal ud og lave en aktion.
Altså, hvis vi skal tro på Nedim, som jo, om man så må sige, kender det, så kunne det godt være. Altså, det er afskrækkende, har en afskrækkende.
Jeg synes, det er en fantastisk våben at bruge imod de her mennesker. Altså, jeg tror, de er mega bange for at få, i stedet for at gå med en pistol for 1,5 år, så får de 3 år.
Jo, men omvendt så tror jeg, at altså mange af de her konflikter og de her opgør, vi ser, det er jo sådan nogle, der pludselig opstået. Altså det er jo ikke sådan nogle, der er plan. Altså som, nu snakker vi om de her tidligere rockerkrige og konflikter, hvor mange af attentaterne, det er sådan nogle, der er planlagt, hvor man sidder derhjemme, og nu skal vi ud og lave et eller andet. Men, så der kan det da godt være, at man har det her til at tage betragtning. Men jeg tror bare ikke, de her, hvor det sker i affekt eller pludselig opstår, der tror jeg ikke, at de her personer, de overhovedet tænker over, om de får halvandet år eller
der bliver jeg bare nødt til at sige, at hvad giver en person ret til at tage en pistol med ud og spise morgenmad? Altså, der er en lov i Danmark, man skal holde. Og jeg tager jo ikke en pistol med her i radioen, fordi nu skal jeg i radioen.
Det sætter vi stor pris på.
Det kan vi ikke være uenige i.
Hvad tænker du, Berit Ernst, om det, du hører Nedim Yasar sige her?
Jamen, jeg hører, hvad han siger. Jeg synes jo også, at det er nogle fine betragtninger, han har. Det, som der er mit lod i det, det er jo, at det er lidt nogle gange svært at sammenligne situationer op mod hinanden, for man kan sige, er det mere eller mindre alvorligt, når eksempelvis et familiemedlem gør brug af skydevåben over for nogle andre familiemedlemmer eller andet. Det er jo svært at sammenligne, og derfor kan man sige, kan man jo altid finde noget, der taler for, at man skal strafskærpe i en bestemt situation, og noget, der taler for, at det, man kan formidle. Og derfor kan jeg måske godt lide den måde, som man førhen havde bestemmelserne bygget op på, og som den måde, vi også stadigvæk har det. Netop de her momenter, der kan tale for, at man skal gå højere straf end udgangspunktet, eller lavere straf. Og så beholde det udgangspunkt.
Som sagt, så var der dom i onsdags, og så vidt jeg kunne forstå, så er der stadig betænkningstid på begge sider af bordet. Vi følger i hvert fald med i denne her sag og lignende. Og så siger vi tak til dig, Berit Ernst, fordi du vil være med os i dag.
Jamen, selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Nedim Yassar. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Jeg faldt over en lille sag, som jeg godt kunne tænke mig at fortælle jer om. I den forgangne uge, der kom en pressemeddelelse ud fra Nordsjællands Politi, som fik mig til at tænke på, at der er så mange historier og kritik af, at politiet ikke rykker ud, når folk ringer, og at man ikke kan nå at reagere, og selvom folk nærmest står og holder fast i en indbrudstyv eller en voldsmand, så kan politiet komme. Nu skal I bare høre en glad historie fra Nordsjælland. Der har man haft en særlig indsats med fokus på tricktyveri, som jo især kan ramme ældre medborgere, og der er i rundtal sådan to måder, det kan foregå på. Der er dem, der taler sig ind i menneskers bolig under påskud af at skulle have et glas vand eller aflæse en elmåler eller et eller andet. Når man så er kommet ind, så snupper man det, der er, og stikker af. Den anden, og som man ser rigtig meget af, det er dem, der står og lurer, når nogen betaler ved kassen i supermarkedet, aflurer en pindkode, og udenfor smylder man sig rundt om den person, så, hvis kort man har afluret, og så får man fisket punkten eller kortet op af tasken, lommen frem. Det har jeg faktisk prøvet selv engang. Vældig irriterende. Da jeg opdagede, min punkt var væk, der havde de allerede nået at hæve, jeg ved ikke, mange penge. Det dækker banken jo. Det har man i Nordsjællands Politi sagt, det skal vi have en særlig indsats over for. Så derfor, og det virkede, det er bare det, jeg vil fortælle. I den forgangne uge, så var der en borger i Hørsholm, som så tre personer på en parkeringsplads ved en dagligvareforretning. De her tre, de summede ligesom rundt om en ældre mand, der kom ud af butikken, og det synes den her borger altså var så mistænkeligt ud. Så da den ældre mand satte sig ind i bil og kører, så tager vidnet her, noterer hans nummerplade. Og så holder han øje med de andre tre mistænkelige typer, tager også nummerpladen på deres bil, og så ringer han til politiet. Og politiet tænker, det kunne godt ligne noget i den her retning, at de her personer, de følger efter manden hjem for der at komme, prøve at få nejet det der kort frem. Så politiet kigger på nummerpladenummeret, slår det op i registret, kan finde den her ældre mands adresse, kører ud til hans bopæl, og ganske rigtigt, der dukker de her tre mennesker op, og de bliver så anholdt og blev senere varetægtsfængslet for 14 dage. Samme uge, så er der en politipatrulje, som er rimelig til fælles, en trafikpatrulje, som stopper en bil, hvor i der sidder tre mænd og spørger, hvad laver I, og hvem er I, og man får deres navne og ringer ind og kalder op til stationen og spørger på personnummerne og på nummerpladen, og der er ikke noget, de er hverken kendt eller søgt, er det ikke sådan, det hedder, den bjerger, af politiet, så de får lov at køre videre. Men politifolk, der er et eller andet, der lige sådan... de synes, der er noget med de her tre typer, som vist er fra Rumænien. Så de for lige at kunne tjekke ekstra op, så fotograferer man deres ID-kort og nummerpladen. Og så kommer man hjem på stationen, og så tager man lige den der bunke, man har med, hvor man har samlet billeder, overvågningsbilleder og sådan noget, typisk netop fra supermarkeder eller sådan noget, hvor der er blevet fotograferet nogen, der står og lurer koder af, eller fra hæveautomater, hvor nogen har brugt det kort, der ikke var deres. Og der siger det, bingo, man kan pludselig genkende nogen, dem der er på de her ID-kort, med dem der er på overvågningsbillederne. Og så kan man jo fare ud og anholde. Det gør man så. De to af dem bliver løsladt. En af dem, en 43-årig mand, han blev fremstillet i grundlovsforhør, varetægtsfængslet i 4 uger. Han er i første omgang sigtet for nogle tricktyverier. Nu sidder her og kigger i mine noter for at se, hvor mange det er. Mener han i første omgang er sigtet for 3 tilfælde. Han har også tilstået dele af det, men efterforskningen fortsætter på at finde ud af, om man kan sætte ham i forbindelse med andre sager. Det kan også være sager i udlandet, det kan være sager andre steder i landet end i Nordsjællands Politi. Fordi man ved erfaringsmæssigt, at dem, der laver den her form for kriminalitet, de typisk turer rundt og gør det rigtig, rigtig mange steder. Så der kan man sige, det kan godt være, at der er nogen, der synes, at politiet ikke kommer. Men i Nordsjælland i sidste uge, der kom de og greb ind. Og de folk, jeg har talt med i Nordsjællands Politi, de er også vældig stolte af arbejdet. Det er opmærksomme borgere, det er opmærksomme politifolk, det er effektiv efterforskning, det virker. Så det er selvfølgelig den lille ende af kriminalitetsskalaen, men det virker.
Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247.
Vi er i gang med Politiradio. Dan Bjerregaard, du har også fulgt en anden dom, som er faldet, eller du har fulgt undersøgt en dom, som er faldet ved Vestre Landsret den her uge. Det handler om pas.
Ja, og faktisk så er det ikke en dom, det er en kendelse, hvis vi skal være helt nørdet.
Og det skal
Det er en sag, der stammer tilbage fra 15. februar 2016, og der er politiet i en eller anden anledning, som vi ikke lige kender, der er de hjemme hos en familie. Det er en familie, der har afghanske rødder, og i den forbindelse er der findet ud af, at moren og broren til en 19-årig ung mand har inddraget hans pas. Og det har de faktisk, fordi at de er bange for, at han skal tage til Syrien eller Afghanistan og drage i hellekrig, som vi jo har set andre eksempler på.
Så mor har simpelthen taget drengens pas og sagt, du skal ingen sted.
Drengens pas, og det er på baggrund af familien, de har oplevet sådan en stigende radikalisering hos den her unge mand. Han er begyndt at blive meget troende, vil gerne bede 5 gange om dagen, synes, som det fremgår, at han er en bedre muslim end resten af familien, og han er begyndt også at fatte interesse for nogle af de her videoer med bomber i Syrien og andre ting. Og har over for familien åbenbart også nævnt, at han gerne vil afsted, og de ikke vil komme til at se ham igen. Det får politiet jo så nys om, og de går så ind og laver den her administrative inddragelse af passet. Det er den unge mand selvfølgelig ikke helt enig i. Han siger selv, han vil ikke til Syrien eller Afghanistan. Han vil bare gerne ned over grænsen og købe dåsodervand, eller kunne tage på ferie, ligesom som alle mulige andre. Så derfor så får han jo så den her sag prøvet i retten. Og,
der, er jo også, der er jo forskel på at skulle diskutere med sin mor, om hun har taget ens pas, eller om det pludselig er politiet, der kommer og inddrager det.
Ja, og det, der så er i det, det er første gang, det var her onsdag i denne her uge, at Vestre Landsret de skulle tage stilling til det, og det er første gang, at landsretten har skulle tage stilling til en af de her pasinddrivelser. Pasloven er tilbage fra 2015, og den er jo lavet specifikt med henblik på at undgå, at folk de drager i hellig krig i et eller andet konfliktfyldt område. Det, man kan sige, der er interessant ved den her sag, det er, at nogle af de andre, som vi kender fra medierne, der har det været personer, som allerede har været afsted og selv har udtrykt et ønske om, at de gerne vil afsted igen. Og det er der altså ikke i den her sag. Der er det den her 19-årige, han siger, at han har slet ikke nogen interesse i at tage nogen steder hen. Han vil som sagt bare gerne kunne tage på ferie, ligesom som alle mulige andre.
Så det er derfor, han protesterer imod, at de tager passet?
Det er det, ja.
Jeg skal lige høre, så man har taget hans pas, men hvad gør man så? Hvorfor nogle redskaber bruger man så for at finde ud af, Hvad man skal gøre med den her unge mand? Altså, hjælper man ham ud af radikalisering eller noget?
Hvad man gør sådan, altså jeg går ud fra, at det er sådan, at noget, der bliver opfyldt af nogle andre tiltag, men han siger jo selv, at han ikke er radikaliseret.
Han er bare troende.
Han er bare troende og vil egentlig bare gerne have lov til at have sin tro, som han nu en gang har valgt af han. Men som sagt, så familien siger jo så, at han har altså haft en eller anden ændring i adfærd, og det er altså med blandt andet videoer af bomber i Syrien og så videre. Det, som den unge mands forsvar siger, det er, at der er ikke nogen sådan konkrete beviser på, at han vil drage i hellekrig. Altså, der er ikke flybilletter, der er ikke korrespondancer med radikaliserede typer i Danmark eller udlandet, som gerne vil have ham afsted. Altså, det findes der slet ikke. Omvendt, når man så siger til spørger anklageren i sagen, så er det jo faktisk den her pas, dog, det er sådan, der skal ikke ret meget til, før man kan inddrage sådan et pas.
Så systematikken i det er, at politiet inddrager passet. Det er han utilfreds med. Derfor vil han have det spørgsmål prøvet ved retten.
Ja.
Og byretten giver så politiet medhold til, at det er en god idé at beholde den her mands pas, og det samme har landsretten så gjort, forstår jeg.
Ja.
Og det gør man altså, lyder det som om, sådan som du fortæller det, at det især hviler på den forklaring, man har fra mor og bror, om at der er den her bekymring, han giver udtryk for nogle holdninger, der er en ændret adfærd.
Ja,
at det er det, der ligger til grund for beslutningen.
Det, der er lidt interessant i det, det er, at egentlig så, det lyder jo, når vi sidder og snakker om det, så lyder det jo ikke sådan ret alvorligt. Altså, hvis man lige har planlagt at tage på ferie inden for den næste uge tid, så lyder det måske ikke ret alvorligt. Men det, man skal tænke på, det er, at det med at kunne inddrage folks pas, det er faktisk noget, man i nogle tilfælde, det sker ikke så tit, men det kan man faktisk også bruge i tilfælde i stedet for varetægtsfængsling. Så det er sådan et relativt.
Så hvordan det i stedet for varetægtsfængsling?
Jamen det er, hvis man kan sige, jamen hvis hvis bekymringen skulle være, at personen måske skulle stikke af, at man gerne ville varetægtsfængsle ham, fordi han ikke skulle stikke af til udlandet, så kan man i visse tilfælde, i stedet for at varetægtsfængsle personen, så kan man så inddrage passet i stedet.
For så ved vi, at du bliver her i landet.
Så ved man, man bliver.
Men jeg kan ikke engang komme til Sverige.
Men jeg forstår bare ikke, hvorfor tager man bare kun et pas? Man burde også arbejde videre med den her person. Det kan godt være, at de har PT-ord om lige PT, men systemet, staten, burde jo gå ind og finde ud af, hvordan får vi den her mand afradikaliseret igen.
Det er der jo også i grupper, både i det politiets præventive afdelinger, i kommunerne, alle mulige steder, som arbejder med netop det her. Men det spørgsmål bliver jo ikke behandlet, når selv det passer.
Altså, det her, det er jo sådan en, man kan sige, det er jo sådan en brandslukning, hvor man siger, lige nu og her, der skal vi sørge for, at denne her person ikke tager afsted til udlandet. Det er jo også fordi, at man siger, jamen de her personer, der tager afsted, de kan være til fare for statens sikkerhed, hvis de vender hjem igen og er traumatiseret, radikaliseret og hvad vi er. Det, der så er i det, det er, at Vestre Landsret, de stadfæster den her kendelse og siger, jamen, det er helt okay, betingelserne er opfyldt. Og det er simpelthen, fordi betingelserne for mistankegrundlaget til at inddrage et pas er ikke ret store. Der skal bare være det, man siger, grund til at antage. Og som anklagen forklarede, så er det faktisk nok, at det kan være en anonym kilderapport, der ligger på en person. Det er faktisk nok til, at man kan inddrage et pas.
Hold da op. Så hvis jeg kan lyde til pas overbevisen, så kan jeg ringe til politiet og fortælle, at jeg er meget bekymret for, at du har tænkt dig pludselig at gøre et eller andet vildt, Dan Bjerregaard, og så kommer det og tager et pas. Så ved jeg, hvor jeg har dig.
Ja, så laver jeg politiradio i hvert fald det næste år. Og det, der også er i sagen, det er, at der er jo forskellige tidsintervaller. Et år, det er faktisk det maksimale tidsrum, man kan inddrage sådan en pas. Så allerede der har de udfyldt rammerne fuldstændig. Ikke?
Så man kan kun inddrage det et år gang?
Ja, så skal de tage stilling til det igen. Og det kan man sige, den her sag vil jo som fremt, at familien stadigvæk udtrykker den bekymring, jamen så skal den jo allerede op igen i februar måned.
Fordi det var i februar, det blev taget, og nu så til februar er der en deadline, så skal man tage stilling til det igen, eller give ham passet.
Og der er det altså nok, det her med, at man bare har en frygt for, at personen vil tage til et af de her konfliktfyldte områder, det er altså nok til, at man kan inddrage et pas i et år.
Man kan vel også sige, at hvis man til februar skal tage stilling til, om man skal beholde passet, eller lade den unge mand få det tilbage, så spiller det vel også ind, at der nu ligger en afgørelse fra Vestre Landsret om, at der er grund til at inddrage det. Eller hvad?
Ja,
hvad siger advokaterne til det?
Det er jo ret interessant, fordi det siger mandens forsvarsadvokat jo også, at altså det vil jo være svært ikke at skele til, at man allerede her, eller man her i november måned, landsretten har truffet en afgørelse, at de beviser, der var dengang, i hvert fald var nok til, at man kunne inddrage passet. Og så må vi jo så se, så vidt jeg kunne forstå på forsvaren, så har familien faktisk ikke den her bekymring længere. Så det er jo spændende at se, om politiet så har det til, og politiet og anklagemyndigheden har det til februar, når det her det skal op igen.
Så der er måske sket et eller andet, som du nu sidder og siger, Nedim, man må gøre et eller andet, hvis man har den her bekymring. Så der er måske sket et eller andet med familien eller med den her unge mand, siden at familien ikke nu har den samme bekymring, som de havde i begyndelsen af året.
Vi ved det ikke, men det bliver spændende at se til februar, om man vil inddrage det et år mere.
Eller om han får sit pas tilbage.
Og kan tage til Tyskland og købe dåse sodavand.
Eller dåse, det kommer så, når der er noget med religion. Det følger du med i, ikke også, Dan Bjerregaard?
Det gør jeg.
Det er godt.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Nedim Yassar, Dan Bjerregaard, og mit navn er Marie-Louise Toksvig. Torsdag i denne uge, der blev dørene slået op for de afhøringer, som Tibet-kommissionen skal gennemføre for at belyse, for at undersøge og redegøre for, hedder det, det begivenhedsforløb, der var i forbindelse med kinesiske statsbesøg i København i 2012 og 13 og 14. Man skal dels undersøge, hvad politiet gjorde, man skal undersøge, om andre myndigheder har været involveret. Det kan jeg huske, at jeg spurgte Søren Pind om, justitsministeren, da han meddelte, at den her kommission skulle nedsættes, da han sagde, andre myndigheder, så kan vi komme det nærmere? Så sagde han, nej, det synes han ikke, man sagde, jamen, det vil ikke Fødevarestyrelsen. Nå, det ville han overhovedet ikke ind i dengang. Men her står der altså, at man undersøger Justitsministeriet, Rigspolitiet, Københavns Politi, andre involverede myndigheder. Det ved vi jo så, er at dem, der skal afhøres, Justitsministeriet, embedsmænd og tidligere justitsminister, folk fra Udenrigsministeriet, en enkelt fra Statsministeriet og så fra PET. Der er indtil videre indkaldt over 50 vidner. Der kan komme flere på listen, og nogen skal måske afhøres mere end en gang. Hvis man gerne vil have det korte overblik over, hvad handler den her sag, og hvad går det ud på, så kan man faktisk med meget stor fordel se sådan en video, der er produceret af nogle af vores kolleger her på kanalen. Forstå Tibet-sagen på 5 minutter, tror jeg. Man kan finde den på Radio 24/7's Facebook-side. Jeg fandt den via et tweet. Den ligger sikkert også på kanalens hjemmeside. Det burde jeg jo vide, men det tror jeg. Der kan man også læse adskillige nyhedsartikler, som en dygtig kollega her på stationen har skrevet om de ting, som man indtil videre prøver at finde ud af at have nået frem til, ikke i kommissionsarbejdet, men ved gammeldags journalistisk gravearbejde. Og hvis man gerne vil være helt historisk, så kan man finde en af de første udgaver af Politiradio fra september sidste år, altså 2015. Der interviewede vi en af de demonstranter, som gerne ville vise den kinesiske præsident et flag fra Tibet, da præsidenten skulle ind og se på kronjuvelerne på Rosenborg i København i 2012. Denne mand blev tilbageholdt af politiet i Kongens Have, og det gav retten ham først byrets og landsretten ham medhold i, at det var en ulovlig frihedsberøvelse. Det fik han mindre erstatning for. Se, spørgsmålet i hele den her sag handler jo om, hvorvidt man i politiet har besluttet sig for, at når nu PET fortæller os, at kineserne er meget bekymrede for, om præsidenten sådan skal tabe ansigt, hvis der står alle mulige demonstranter med noget Falun Gong, eller noget med noget Tibet, eller hvad, sådan noget. At det står i trusselsvurderingen fra PET, som politiet får, at det er kineserne bekymrede for. Har det gjort, at Københavns Politi har tænkt, okay, nu pakker vi alt, hvad der kan ligne demonstranter den slags væk, fordi vi skal skåne præsidenten? Er det i givet fald en beslutning? Man kan sige, det var i hvert fald det, man gjorde i 2012, at det er en beslutning, som Københavns Politi selv træffer, at det er en beslutning, som andre får Københavns Politi til at træffe, eller hvad. Det er sådan set det, kommissionen skal undersøge. Så skal man også undersøge, hvordan det kan være, at de mange gange, hvor justitsministeren er blevet stillet spørgsmål om det her i Folketinget, så har justitsministeren spurgt Københavns Politi, var der nogle ordre om, at man ikke måtte, præsidenten ikke måtte se demonstranterne, så har Københavns Politi svaret, det var der ikke noget, det gjorde vi ikke. Og det har ministeren jo så svaret til Folketinget, og det er jo objektivt ikke rigtigt, fordi det for et år siden kom frem, at der lå en såkaldt operationsbefaling fra 2012, hvoraf det fremgår, at man skal skærme demonstranter, sådan at præsidenten ikke ser dem. Fredag blev den ledende politiinspektør dengang fra Københavns Politi afhørt ved kommissionen, og han har været øverste ansvarlig for alle tre besøg, har udtalt sig flere gange også til pressen, fordi der jo har været kritik af de her forhold, og hvorfor tog man flagene fra folk, og hvorfor stoppede man demonstranterne. Og han siger, og mod slutningen af afhøringen, så spørger kommissionsformanden ham, jamen, altså, du udtaler dig gang på gang om, at det ikke er sket, men kritikken bliver ved med at blive rejst. Det er da egentlig mærkeligt, at du i så lang tid ikke ved, at det står i den der operationsbefaling. Så siger han, han opdager det først, da der endnu en gang har været rejst den her kritik, og han så tager operationsbefalingerne, og det er et ret digert værk, forstår jeg, Dan Bjerregaard, men det kan vi lige tage bagefter. De alle tre, den fra 2012, den fra 2013 og den fra 2014, læser dem alle sammen og sammenligner den, og der ser han så i øvrigt et sted, hvor han ikke havde forventet at finde det, eller han havde forventet at finde oplysninger et andet sted, at der står det her med, at man skal skærme mod demonstranter. Så sagde han, så gik jeg direkte til min politidirektør og fortalte, at jeg havde opdaget det, og så blev jeg forflyttet til Vestegnens Politi, der sidder han endnu. Nå, Dan Bjerregaard, som jeg sagde indledningsvis, så har jeg glædet mig til at tale med dig om det her, fordi når man sidder og hører afhøringerne indtil videre, er det jo politifolk fra Københavns Politi, der er blevet afhørt. Der er nogle vicepolitikommissærer, nogle politikommissærer, politiinspektører osv., vi har hørt 6 vidner indtil videre. Så flyver de her begreber jo rundt. Så er der en operationsbefaling, så er der en taktisk befaling, så er der en indsatsleder, en gruppefører, en KSN, en mobil vagtleder. Altså, og hvad er egentlig hvad, og hvem er chefer for hvem, og hvem bestemmer mest? Det har der faktisk indimellem også været en smule tvivl om, kan vi høre. Lidt diskussion om, hvem fik hvor mange folk, og havde man nok, og hvem skal bestemme over dem, og skulle jeg ikke heller, og sådan noget. Det har der også været lidt fnider om undervejs. Så derfor er du manden, Dan Bjerregaard, der helt enkelt kan forklare, hvad en operationsbefaling?
Ja, den letteste måde at forklare det på, det, man kan sige, at de her ting, de er sådan inddelt i tre niveauer. Der er sådan helt det strategiske niveau, som er sådan det helt overordnede, og det er der, hvor politiinspektøren har sådan en helt overordnet målsætning for, hvordan tingene skal fungere. Så er der sådan det operationelle niveau, og det er der, hvor man finder de her operationsbefalinger. Og så har man sådan helt det taktiske niveau, som er sådan det tredje led, og det er helt ned på det her delingsfører indsatslederniveau, altså hvordan tingene skal foregå for de enkelte grupper.
Og der er vi ude i sådan noget helt praktisk. Hvem skal være hvor? Hvor mange køretøjer har vi? Hvordan placerer vi os? Hvordan sikrer vi for eksempel, at en gruppe skal sikre ruten? Altså de skal kende, hvordan den rute, man kører af og sådan noget.
Men altså sådan en operationsbefaling, hvis man skulle tage det med sådan en anden ting, man kender noget til, det kunne for eksempel være en stor fodboldkamp eller sådan noget, så vil en operationsbefaling typisk indeholde noget omkring med, at man har det her dialogpoliti, og det er det, som er, at man sådan kører på med først. Altså man har nogle betjente, der går rundt og snakker med de her tilskuere, sørger for, at de ikke ryger totterne på hinanden, og har en blød hat på, og så forsøger man at få det afviklet sådan i god ro og orden, og så kan man så sige, jamen så længere nede i operationsfagningen, så vil der så stå noget med, jamen så har vi, hvis ikke det lykkes, og der kommer gadekamp eller rolighed, jamen så har man hollændervogne, og man har sikret deling og alle de her ting. Så det er sådan en gennemgang af, hvad der skal bruges, hvornår.
Og det, jeg har forstået af at lytte til dem, vi har hørt indtil videre, det er, at når der er sådan en stor begivenhed på vej, så tager man stilling til, hvilket niveau er vi på her? Hvor stor en begivenhed er det? Og det kan være fra 1 til 4, så vidt jeg husker, som så ligesom afgør, hvilken personkreds skal, hvilket led i ledelsen, hvor højt skal vi op, hvordan skal det tilrettelægges. Og i en sag som det her, et statsbesøg, hvor der ikke er nogen konkret trussel mod den præsident, der kommer, der er man i et niveau, hvor man siger, jamen, så udnævner man den, som dybest set ud fra vagtplanen har, vagten den uge, til at have det operationelle ansvar. Han bliver, og han kommer til at være det, der hedder KSN, eller lede KSN. Hvad betyder det?
Jamen det vil sige, det er ham, der sidder sådan, rent fysisk, så sidder han jo inde i sådan et operatørrum, hvor han så har overblikket over alle de her forskellige indsatsledere, delinger og så videre, og så bliver der så meldt til ham, hvis der sker et eller andet, så kan det så være ham, der tager den overordnede beslutning om, at nu skal der ske et eller andet. Altså nu skal vi for eksempel nu skal vi have alle folkene i de her indsatsdragter, eller nu skal der ske et eller andet helt. Altså han har det sådan overblikket og sidder herinde og
styrer kommunikationen og ved, hvem der er hvor. Det vi hører, det er, at der bliver lavet rigtig mange af sådan nogle operationsbefalinger. På det her tidspunkt, så havde Hillary Clinton for ganske kort tid før været et besøg i København. Hun var udenrigsminister dengang. En af de andre, som ellers har at gøre med den her slags ting, han havde lige skulle styre Distortion, den store gadefest i København. Det havde han været travlt optaget af. Der kan være fodboldkampe, der kan være alt muligt, som du siger, hvor man skal lave de her planer. Som dybest set er en grov skitse drejebog for, hvordan afvikler vi det her. Man får input fra PET, som vurderer, hvad er truslen, hvad er risikoen. Og når man hører politifolkene fortælle om det, så får man jo indtryk af nogle mennesker, som dybest set er meget, altså, det er meget konkret fokuseret på opgaven. Her kommer en mand. Vi kan ikke vide, hvad der sker. Vi skal sørge for, at der er sikkert, at der ikke sker ham noget. Hvis nogen vil ham det ondt, så skal de ikke kunne komme til det. Der var en, der beskrev, hvordan man, når man er i opklaringsenheden, så handler det blandt andet om, at de kører ud langs ruten og ser, hvordan ser der ud til hverdag her, hvor man skal køre? Hvor er der nogle baggårde? Hvor er der nogle tunneler? Hvor er der en bro? Hvor er der dit og dat? Hvordan ser her ud til hverdag? For når vi så kommer kørende med cortegen, så kan vi se, hvis der er noget, der er usædvanligt. Eller vi ved, at derovre, der er faktisk en baggård, hvor nogen kan komme sprintet. Det undersøger man på forhånd og gør sig klart. En af dem, der skulle lede den gruppe, som havde ansvar for det her, og som er den gruppe, der også får besked på, der står i deres taktiske befaling, som lederne sig selv skriver, at man skal skærme for demonstranter, og også når der er tale om banner osv., så det ikke kan ses hverken fra cortegen eller fra de steder, hvor præsidenten og følget skal opholde sig. Det vil sige, at hvis præsidenten er inde på Rosenborg Slot, så må der ikke stå en og vise et eller andet til ham, udenfor, og når han kommer kørende hen ad en vej, så skal der ikke stå en demonstration, som kan genere. Det er det, der står i planerne, at de skal, og det er jo også det, de gør. Det har vi så talt om sidste år, Dan, da vi første gang diskuterede den her sag, at en af problemerne i forbindelse med klagesagerne, som endte i retten, det var, at man sagde fra Københavns Politis side, at man kunne ikke finde ud af, hvad det var for betjente, der havde stået ned i Kongens Have ved Rosenborg og havde bedt den her nydelige midaldrende mand, som stod dernede med sit Tibet-flag for at vise det til præsidenten, og havde tilbageholdt ham ulovligt. Man kunne ikke finde ud af, hvem de var. Og det sad faktisk og gjorde os lidt mundre over sidste år. Jeg husker, du sagde noget i retning af, at det var jo sådan en kernekompetence hos politiet at finde folk, selvom de ikke ville findes. Så det var nærmest lidt pinligt, hvis man ikke kunne det. Du sagde også, at man kunne dybest set bare kigge i vagtplanen, så kunne man se, hvem der var på arbejde, ikke også?
Ja, man kunne jo starte der og se, hvem der har været på arbejde. Og så, ja, men ellers kan man jo kigge på de her forskellige ledere og se, hvem har de haft under sig, så er det jo ikke svært at finde frem til folk. Så det var det første, der vi synes, der var mærkeligt.
Ja, men ved du hvad, vi fandt faktisk et svar, fik faktisk lidt af et svar på, måske svaret på det. En af de to indsatsledere, og der er vi så på vicepolitikkommissær-niveau. Det lyder fint, men vi er ikke sådan højt op i systemet, vel?
Nej, og en stilling, der ikke findes i dansk politik mere, skal jeg også huske at sige.
Nå, men de var to kolleger, som skulle dele denne her gruppe, som skulle stå for sektorpatruljering og opklaring. Ser jeg det rigtigt?
Ja, fantastisk.
Jamen, jeg lærer noget hele tiden. De skulle stå for det, og de skal så i fællesskab udarbejde, okay, hvad er så vores taktiske plan, hvordan gør vi det her? Så skriver en af dem på et tidspunkt til chefen, ham som er blevet gjort til øverst operationel ansvarlig, skriver til ham, nu har jeg fået listen over de folk, jeg har i min gruppe, og det er ikke vores sædvanlige civile opdagere. Det er dem, han plejer at arbejde med. Helt kort, Dan, hvad er en civil opdager?
Jeg vil tro, at dem, som det har været talt om i denne her, er det ikke det, der hedder civil anholdelse?
Civil anholdelse, ja, undskyld.
Og det er jo nogle betjente, der sådan er særligt uddannet til at arbejde i civil i forbindelse med større arrangementer. Altså, der er jo mange betjente, der arbejder i civil til hverdag, men de her, det er altså nogle, man bruger for eksempel til store demonstrationer, man bruger dem ude på Christiania, man bruger dem i forbindelse med sådan noget som det her. Og det er nogen, der kan gå ind i situationer, gadekamp og så videre, i civile, og så plukke folk ud. Og
vurdere, hvor er problemet? Ja, hvor skal vi have fat?
Det vi kan huske fra gamle dage, det var, at man så nogle gange der var også noget problematik omkring nogle betjente, der lige pludselig figurerede ind i nogle demonstrationer og gik med og sådan noget. Men det gør man ikke på samme måde i dag. Men det er altså nogen, der kan komme helt tæt på og så...
De er særlig uddannet til det.
Det er det, ja.
Det er denne her indsatsleder, han så brokker sig lidt over, som han selv sagde, han var lidt tøs fornærmet. Han har set vagtplanen, og så skriver han, at dem, jeg har fået, det er altså dels PG2'er, det betyder politiskoleelever, som er ude i deres første praktikforløb, og så folk fra HR-afdelingen, altså nogen, som ellers sidder på kontor. Så han siger, jeg kan altså ikke løse opgaven lige så godt, som vi plejer.
Ah, det kan man slet ikke, altså, men det kan man slet ikke løse med de...
Men det er det, han siger, og kollegaen skriver, det gælder også for det hold, jeg har fået. Og det er måske derfor, at det er svært bagefter at finde dem, hvis det er nogle politiskoleelever, som jo så i den mellemliggende tid, 2 år efter, er uddannet og flyttet til Nordjyllands politikreds, eller hvad ved jeg, så er det jo ikke sikkert, at man lige ved, hvor de er, eller nogen kan huske, hvad han hed, ham der, som vi kun mødte den ene dag. Der blev ikke talt så meget om det, om den der fornærmethed, men til gengæld gik den skrevne presse i hvert fald hæftigt ind i det svar, der kom fra deres øverste chef, ham, som sad og var den øverste ansvarlige på det her. Jeg fik noteret mailen ned. Han skriver tilbage til dem. Ja, det er så vel et af de meget få anklagepunkter, der er til vores fantastiske tjenesteudsætning. Jeg har kun et håb, og det er jer to. Det her stiller langt større udfordringer til jer, i og med, at I har den vigtigste opgave af alle, nemlig at spotte og forhindre utilsigtede demonstrationer, happenings med videre. I må virkelig peppe dem op, så de er super skarpe, når præsidenten er på køretur. Vi tåler simpelthen ikke dumme situationer. Skal vi redde lidt bedre økonomiske vilkår til nationen, og måske deraf et dryp til politiet, ligger det på jeres skuldre.
Det er jo fuldstændig absurd, det svar.
Især når man læser det i dag.
Ikke? Og en sammenblanding af alle mulige ting, der slet ikke kan blande sammen.
De to indsatsledere, som modtog den her mail, de kom begge to til at småfnise lidt i kommissionen, for de sagde, det er typisk ham. Han skal altid være den store motivator, og det, han garanteret skrevet det med et glimt i øjet. Men det ligner jo, det er jo det, der er faren ved at følge sådan nogle afhøringer som det her. Hold da kæft, det ligner en smoking gun. De har helt ned på det her niveau i politiet været opmærksomme på, hvordan økonomien og hvad det betød for Danmark, at man fik det her aftaler med Kina og sådan noget. De siger, det er værkstedshumor for Københavns Politi. Hvad siger du, Dan Bjergård, når du bare hørte det læst op?
Jeg siger, at så skulle man nok have taget den her værkstedshumor på noget, der ikke var skriftligt.
Ja, det selvfølgelig kan være en meget god idé. Der må vi jo se, når vi kommer længere hen i undersøgelsen, om vi også får skriftlig værkstedshumor fra Justitsministeriet, PET og alle de andre steder. Vi kunne tale om det her i timevis. Det kommer vi også til at gøre, fordi afhøringerne fortsætter, så allerede næste uge er der nyt fra kommissionen. Jeg glæder mig også til at vende det med dig, Dan Bjergård. Og også med dig, Nidim Yassami. Du ser helt træt ud nu. Jeg skal nok hjælpe dig med at læse op på det. Politiradio er slut for denne uge. I studiet var Nidim Yassami, Dan Bjergård. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for det.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.